Sekali lagi, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Pada tanggal 2 Desember dini hari, 11 aktivis di lokasi yang berbeda ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Dengan dugaan mereka itu terlibat dalam percobaan makar. Ke-11 orang yang ditangkap itu diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas Rahmawati dan seniman Ratna Sarumpait. Dan dalam kasus makar menurut KUHP, pelakunya itu dapat diancam dengan hukuman penjara, hukuman seumur hidup, dan bahkan hukuman mati sesuai dengan pasal yang dikenakan tentunya. Dan sebagaimana kita ketahui, hukuman yang berlaku di Indonesia itu induknya adalah hukum warisan Belanda. Dan terkait dengan makar ini, menurut peneliti ICJR, yaitu Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus TA Napi 20, KUHP terjemahan Indonesia dan terjemahan otentik dari KUHP Belanda itu berbeda. Karena kata Anslag, mudah-mudahan benar, dalam pasal-pasal yang diuji diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai makar. Padahal arti yang seharusnya adalah serangan. Nah, untuk membahas masalah makar ini, kami mengundang Bapak Abdul Fikar Hajar, dosen dan juga pakar hukum pidana di Universitas Trisakti. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Mbak.
Bapak Abdul, jadi ya. Pada bulan Desember atau tepatnya 16 Desember yang lalu itu, Institut untuk Reformasi Pengadilan Kriminal atau ICJR itu kan mengajukan uji materi pasal-pasal makar ke MK. Nah, apakah itu memang sudah selayaknya, Bapak, dilakukan?
Makar di dalam KUHP, ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, itu tidak ada pengertian yang pasti gitu ya, apa gitu, hanya ada beberapa pasal yang mengatur makar ini, makar yang ditujukan untuk gitu, jadi makar yang ditujukan untuk membunuh presiden, makar yang ditujukan untuk atau dengan maksud memisahkan diri dari wilayah negara, makar dengan maksud atau ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan. Itu yang ada pasal-pasal. Tapi pengertian makar sendiri itu tidak ada. Nah, karena itu ICJR benar, ya. Kata makar itu kan sebenarnya bahasa Arab. Ya. Makar itu kan bahasa Arab.
Dan artinya lain kan?
Budaya dalam bahasa Arab. Nah, hanya kemudian kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan ada tiga. Yang pertama tipu daya, yang kedua usaha untuk membunuh seseorang, yang ketiga usaha menjatuhkan pemerintahan. Nah, rupanya penegak hukum di Indonesia mengartikan atau mendefinisikan makar itu sebagai usaha menjatuhkan pemerintah. Sehingga tuduhan yang dilakukan terhadap mereka yang sekarang ditangkap dan ditahan, ya itu tadi dianggap mau menjatuhkan pemerintahan.
Memang mereka yang ditangkap itu ya, sampai dengan saat ini mereka yang ditangkap kan sudah dibebaskan, begitu kan, Bapak? Jadi ini kalau saya perhatikan penjelasan Bapak itu berarti ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu yaitu tidak adanya tafsir yang benar, yang artinya secara diakui secara universal di Indonesia itu. Dan keduanya adalah kalau itu merupakan suatu usaha, berarti kan ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, kan begitu, Bapak?
Betul.
Sebelumnya.
Jadi gini pertanyaannya.
Bukan, maksud saya ini kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh 11 orang itu misalnya, saya belum membaca tentang penelitian atau penyidikan dari Polda Metro Jaya sendiri, Bapak, tapi seolah-olah itu kan apa yang kita atau lazim disebut sebagai ekspresi atau pernyataan kebebasan kita untuk menyatakan bahwa pemerintah jelek, pemerintah tidak bagus, itu perlu diturunkan. Nah, pernyataan semacam itu dianggap sebagai suatu makar. Usaha. Iya.
Iya. Iya, tafsirnya jadi seperti itu dan itu sangat meluas gitu. Karena kan begini, pasca reformasi sebenarnya pasal ini sudah tidak operasional. Sebelum reformasi ada yang namanya undang-undang subversif. Wah, ini lebih kejam nih undang-undang ini. Karena orang diskusi saja menyebut seperti yang Ibu bilang tadi, bisa ditangkap langsung. Tapi begitu reformasi masuk, zamannya Presiden Habibie, dibatalkan itu undang-undang itu. Ya, dihilangkan. Kemudian lahirlah undang-undang tentang terorisme. Nah, bersamaan dengan itu, undang-undang dasar atau konstitusi Indonesia pun berubah. Yang salah satu pasalnya juga mengatur soal mekanisme pemakzulan seorang presiden yang melanggar hukum. Nah, jadi sebenarnya sudah dibuat saluran-salurannya. Ya, ada terorisme, ada kalau orang tidak setuju dengan satu pemerintahan boleh mengajukan ke DPR usulan umpamanya. Apakah ditanggapi oleh DPR atau tidak, itu urusan politik kan begitu. Nah, tapi Bapak, undang-undang hukumnya itu sudah ada.
Mohon maaf ini Bapak.
Karena itu kemudian
mohon maaf kalau saya penggal ini Bapak. Iya, karena waktunya sangat sempit, jadi ingin hal ini menjadi lebih jelas dulu. Karena kan banyak sekarang dengan kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya itu, orang kan dapat saja menyatakan kekecewaannya atau melampiaskan apa yang dianggapnya ketidakadilan yang terjadi atau menuntut pemerintah itu, misalkan, oh ini kesejahteraan tidak bagus, kami masih merasa ditindas, hak asasi manusia belum ditegakkan, jadi pemerintah harus diturunkan. Nah, itu kan tahap pendapat itu aspirasi. Itu maksud saya, iya, aspirasi. Nah, apakah itu yang dianggap sebagai tindakan makar itu sendiri, Bapak? Karena kalau tindakan makar kan harus ada tindakannya. Kalau penyampaian aspirasi itu kan baru secara seolah-olah kan secara teoritis kan begitu, Bapak. Belum merupakan suatu tindakan itu.
Oke. Itu yang sering saya sebut. Penafsiran kata makar dalam KUHP sekarang itu menabrak demokrasi gitu. Karena sejak reformasi, kita punya demokrasi, ada kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pikiran dan sebagainya, itu sebenarnya nggak ada soal gitu. Tapi kalau menafsirkan kata makar seperti ini sekarang, ya itu kena gitu. Atau itu yang dilakukan itu. Nah, karena itu kalau menurut saya harus ada penjelasan yang pasti mengenai kata makar itu, gitu. Yang dilakukan oleh ICJR itu, gitu. Nah, kalau orang datang ke DPR mau menyampaikan aspirasinya seperti yang Ibu bilang tadi soal keberatan pemerintahan tidak melakukan ini itu segala macam sehingga harus diturunkan, ya itu haknya masyarakat untuk menyampaikan ke DPR. Dan itu bukan kejahatan kalau menurut saya. Gitu.
Nah, Bapak sekarang
itu adalah aspirasi.
Iya, gitu. Bapak sekarang masalahnya pasal-pasal yang menyangkut makar ini kan ada pasal 87, 104, 106, 107, 139A dan 139B serta pasal 140 KUHP. Nah, ini kan banyak sekali dan tuntutannya pun bisa dari hukuman penjara maksimal 20 tahun atau kalau saya tidak keliru sampai dengan hukuman seumur hidup dan hukuman seumur mati. Nah, berarti ini kan merupakan suatu masalah yang perlu dituntaskan kan begitu Bapak? Masalah hukum yang perlu dituntaskan.
Iya. Iya, Pak, makanya begini, 87 itu mendefinisikan bahwa niat saja untuk makar, niat itu harus ada permulaan pelaksanaannya, ya. Itu bisa dihukum. Seperti yang Ibu bilang tadi, 104, 104, 106, 107, seperti yang saya katakan tadi, mau membunuh presiden, mau memisahkan diri dari Indonesia, mau menjatuhkan pemerintahan, atau membantu makar atau membantu mau jatuhkan pemerintahan negara asing, umpamanya 39A, 39B, 140 itu tadi. Ya ada masih undang-undang, tapi persoalannya itu tadi, definisi makarnya itu belum jelas di dalam KUHP gitu. Karena itu kemudian pada level pelaksanaannya itu yang kemudian melebar-lebar gitu. Sehingga dalam bahasa saya bilang itu menabrak demokrasi. Makar dengan pengertian yang seperti itu hanya ada di negara-negara yang demokrasinya terkebelakang. Begitu kata saya.
Bapak,
karena itu harus ada perubahan dengan memberi arti yang pasti apa sebenarnya yang disebut dengan makar gitu.
Nah, ini secara ringkas Bapak, ini kira-kira 40 detik begitu jawabannya. Jadi apakah Bapak mengantisipasi bahwa pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ini akan berhasil atau akan berlarut-larut atau bahkan akan ditolak itu Bapak?
Kalau perspektif hakimnya mengenai hak asasi, mengenai demokrasi itu bagus gitu ya, maka ini harusnya diterima. Karena isinya kan tidak menghapuskan, hanya ingin menjelaskan apa sebenarnya pengertian kata makar itu. Gitu. Pengertian kata makar itu. Dan sebenarnya kalau dikaitkan dengan umpamanya undang-undang terorisme dan sebagainya, ya ini duplikasi sebenarnya. Yang dilakukan oleh teroris kan ujungnya sebenarnya menjatuhkan pemerintahan. Gitu. Selain membuat teror di dalam masyarakat. Ya. Nah, tapi yang pasti prediksi saya dengan kondisi yang sekarang, ya memang kalau uji materinya itu menghapuskan ketentuan dengan makar, ya itu pasti akan tidak diterima, ya. Tapi kalau uji materinya ingin menjelaskan apa sebenarnya pengertian makar, saya kira tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya.
Bapak Abdul Fikar Hajar, terima kasih sekali atas penjelasannya, Bapak, dan sampai jumpa di lain kesempatan.